Як называем тое, што вынайдзена, што стала вынікам творчай працы вынаходніка? У сучаснай моўнай практыцы раз по раз чуем, напрыклад, пра новыя вынаходніцтвы. Але ці правільна гэта? Ці выпадае мінаваць нешта вынайдзенае вынаходніцтвам? Беручы пад увагу слоўнікавыя нормы, не выпадае. Вынаходніцтва – гэта дзейнасць вынаходнікаў. І вынікам такой дзейнасці становіцца вынаходкі. Прыкладам, друкарскі станок – вынаходка немца Йогана Гутенберга, а шматступеневая ракета – вынаходка беларуса Казіміра Семяновіча. Дакладней кажучы, Семянович у 17 стагоддзі апісаў тую ракету, займаўся яе вынаходствам. Вынаходствам называем па-беларуску працэс, які вядзе да з'яўлення вынаходкі. Скажам, вынаходства праса, ровара, тэлевізара. Слова «вынаходства» ўжываецца ў сучаснай мове і як сінонім «вынаходкі». Такое ўжыванне санкцыянаванае слоўнікамі. Стараймася толькі не блытаць вынаходкі з вынаходніцтвам. Вынаходка – вынік вынаходства нечага. Вынаходніцтва – тое, чым вынаходнікі або вынаходцы займаюцца. Гаворым, напрыклад, пра новыя важныя вынаходкі, пра гісторыю развіцця вынаходніцтва.